Matema, studiuosi į sąmoningybę infektyvę nuo universitetinė Kolumbijos nuo New York. Čendronė Menė.
Të dënat e deritashme të rgojnë se fëmijët janë më pak të cënueshëm ndaj efekteve të koronavirusit. Sipas treguesve aktual, koronavirusi mund të shkaktojë sëmundje të rëndë e madje dhe fatale të të moshuarit, por te pjesa më e madhe e fëmijëve kalon më lehtë. Këtë javë në Kosovë, një foshnjë 5 muajshe është diagnostikuar me koronavirus, ndërsa në Belgjikë një vajzë 12 vjeçe e infektuar me koronavirus ka vdekur. Nuk është e qartë nëse ajo ka pasur probleme shoqëruese shëndetësore. Në Kinë, vendin e origjinës së koronavirusit, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve ka raportuar se fëmijët nën moshën 19 vjeçare kanë përbërë vetëm 2% të 72.314 rasteve me COVID-19 të regjistruara deri më 20 shkurt. Në Shtetet e Bashkuara, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve ka kryer një studim nga data 12 shkurt deri më 16 mars me 508 pacient dhe ka gjetur se në këtë grup më pak se 1% kanë qenë fëmijë. Pse ky virus duket se i kursen fëmijët?
Yeah, so that this again is very interesting. So again, you know, I should stress that some children.
Duhet të theksoj se disa fëmijë mund të sëmuren dhe të kenë simptoma. Simptomat kanë tendenca të mos jenë serioze, por edhe mund të jenë, si për shembull ndonjë pneumoni e lehtë. Ka shumë teori se pse fëmijët nuk duket se preken shumë. Njëra prej tyre është se virusit aktual SARS-CoV-2 i duhet receptori veçantë i njohur si ACE2 që gjendet në mushkëri. Pra virusi e përdor këtë receptor për të hyrë brenda, por te fëmijët ky receptor nuk është shumë i zhvilluar dhe virusi nuk mund të hyjë shpejt dhe thellë në mushkëri. Kjo është një teori. Tjetra është se fëmijët në përgjithësi kanë mushkëri të shëndetshme dhe ky është një faktor i rëndësishëm.
Right? And so that's a very big factor.
Are there any groups? A ekziston ndonjë grup i veçantë i fëmijëve që është më i rrezikuar?
Well, you know, I think children who have other immunosuppressive chronic conditions certainly may be at risk.
Mendoj se fëmijët që kanë sëmundje të tjera kronike mund të jenë në rrezik. Nuk kemi parë prova aq të fuqishme, edhe pse numrat janë të lartë globalisht. Për të gjithë individët, ne nuk kemi të dhëna specifike për të ditur se cilat grupe të fëmijëve mund të jenë në rrezik më të lartë, por mund të supozohet që fëmijët me sëmundje të mushkërive, sëmundje që lidhen me pneumonin apo astmën, mund të kenë pasoja më të rënda.
Maybe asthma also may have more serious or severe outcomes.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se testimi i pacientëve të dyshuar është kyç për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Testimi masiv është thënë se ka sjellë sukses në vendet si Korea e Jugut. Në Shtetet e Bashkuara, për shembull, ku aktualisht është kulmi i sëmundjes, testimi ka ngecur. Deri më 29 mars, SHBA-ja me 330 milion banor ka testuar 1 në 366 njerëz.
Doktor Matema,
kur duhet të testohet një fëmijë?
I think that's a really great question. You know, from my perspective,
është një pyetje e mirë. Nga këndvështrimi im, po varet edhe ku jetoni, fëmia duhet të testohet nëse ka simptoma. Po ashtu, nëse ndonjë familjar në shtëpinë tuaj është diagnostikuar me koronavirus, ju duhet të siguroheni se fëmia nuk ka ose nuk zhvillon ndonjë simptom. E përsëris, kjo varet se edhe ku jetoni. Këtu në Shtetet e Bashkuara, nëse nuk keni simptoma, nuk ka arsye për të testuar.
There's no reason to be tested per se.
A duhet të bëjmë prindrit diçka të veçantë për t'i mbrojtur fëmijët?
I think you know,
duhet të bëjmë atë që bëjmë edhe për veten tonë. Distancimi shoqëror është shumë i rëndësishëm, po ashtu larja e shpesh të dualve. Kjo nuk është mënyra më e sofistikuar e trajtimit të gjërave, por është shumë e efektshme.
Shpërthimi i koronavirusit ka izoluar miliona njerëz në gjithë botën, por për gratë shtatzëna apo nënat e reja, pasiguria është e dyfisht. Në internet janë bërë virale fotografitë si këto, ku gjyshit ako nipin për herë të parë, por përmes xhamit, për të respektuar distancimin fizik. Të dhëna tregojnë se gratë shtatzëna mund të preken nga koronavirusi, por a mund të transferohet sëmundja edhe te fetusi?
this is needless to say a really big concern. So the initial
Ky është një shqetësim i madh. Të dhënat fillestare kanë sugjeruar se nuk ka pasur prova të koronavirusit në lëngun amniotik të grave shtatzëna. Rrjedhimisht është supozuar se nuk mund të ketë transmitim të sëmundjes te fetusi, por një studim i vogël që ka dalë nga Kina ka sugjeruar se mund të ketë transmitim të sëmundjes, por ka qenë i bazuar në numër të vogël mostrash. Mendoj se është e mundshme, të dy skenarët janë të mundshëm. Është diçka që duhet studiuar. Shtatzënia si për nënën ashtu edhe për foshnjën e palindur është një periudhë brisht. Kjo është diçka që absolutisht duhet studiuar. Të dhënat nuk janë tërësisht të qarta.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se të dhënat janë të limituara dhe se tani për tani nuk ka prova që tregojnë se gratë shtatzëna janë në rrezik më të lartë nga koronavirusi se ca popullësia e përgjithshme. Por përveç sëmundjes prindrit brengosen edhe për efektin psikologjik që mund të ketë situata krijuar te fëmijët e tyre. Shkollat në shumë vende janë mbyllur, ndërsa parqet e lodrave janë zbrazur. Organizata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara thotë se mbyllja ndikon mbi 87% të popullsisë studentore në botë. Kate Eshelman, psikologe në klinikën Cleveland në Ohio, thotë për zërin e Amerikës se prindrit nuk duhet i shohin lajmet gjithmonë me fëmijët.
Ask them what they've heard, what they know and what they think.
Pyetni ata se çfarë kanë dëgjuar, çfarë dinë dhe çfarë mendojnë për këto gjëra. Është gjithmonë e rëndësishme t'ju thuhet e vërteta në një mënyrë të përshtatshme. Ne duam t'ju ofrojmë siguri fëmijëve tan.
Ekspozimin e plotë gjeni në faqen tonë internet evropailir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë e internet evropailir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkëmiru të qofshim.